SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woi Wurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan svima koji ovaj program SBS-a na hrvatskom jeziku slušaju uživo u petak 15. ožujka. Pozdravi onima koji će sutra u subotu 16. ožujka slušati reprizu. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz pregled najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i svijetu, te kroz izbor najzanimljivijih sadržaja iz našeg programa. S osvrtom na tjedan u Hrvatskoj ovog petka se iz Zagreba javlja Klara Kovačić. Ona između ostalog govori kada će se znati datum izlaska na parlamentarne izbore te o dramatičnom porazu zagrebačkog Dinama od grčkog prvaka. Možete čuti i analizu o poslovanju Bunningsa. Guši li ovaj div ostale igrače na tržištu i time smanjuje mogućnost izbora za Australce? Zašto je papin poziv na mirovne pregovore Rusije i Ukrajine naišao na brojne kritike? Što savezna vlada želi postići uvođenjem plaćanja mirovinske štednje tijekom roditeljskog dopusta? To su naše teme, a počinjemo pregledom najvažnijih vijesti u Australiji i svijetu ovog tjedna. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Peter Dutton tvrdi da je proces izdavanja viza palestinskim izbjeglicama pogrešno vođen od samog početka. Glavni tajnik NATO-a uputio je ponovni apel za hitnu opskrbu Ukrajine oružjem i streljivom. Spor oko budućnosti socijalnih stambenih zgrada u Melbourneu ponovno se našao pred sudom. Slušate tjedni pregled vijesti izbivanja radija SBS, ja sam Mirna Primorac. Izrael je potvrdio zračni napad na Centar za distribuciju hrane Ujedinjenih naroda u Gazi, u kojemu je smrtno stradalo 5 osoba, no tvrdi da je cilj bio zapovjednik Hamasa. Izraelska vojska identificirala je muškarca kao Mohameda Abu Hasnu, navodeći da je bio pripadnik Hamasa zadužen za pružanje obavještajnih podataka o položajima izraelskih trupa te kontrolu distribucije humanitarne pomoći borcima Hamasa. Hamas još uvijek nije potvrdio je li on njihov član. Ujedinjeni narodi dalje osuđuju napad na ured agencije, a glasnogovornik Stefan Dužerik ističe da agencija nikada ne bi smjela biti meta u sukobima, iako je to nažalost česta pojava.
Every day UNRWA shares the coordinates of all its facilities across the Gaza Strip with parties to the conflict. The Israeli army received the coordinates including of this facility yesterday. Since the war began,
agencija redovito dijeli koordinate svojih objekata na području Gaze s relevantnim stranama sukoba, uključujući i ovaj objekt, ističući da je od početka rata prije 5 mjeseci zabilježen nezapamćen broj napada na osoblje i objekte, što nadmašuje sva druga ratna područja. Također podsjećamo da je 165 naših kolega iz agencije izgubilo živote od 7. listopada, kazao je Dužerik. Izdavanje australskih viza palestincima koji bježe iz Gaze izazvalo je buru na političkoj sceni Australije, dok oporba argumentira da su njene brige oko sigurnosti opravdane. Čelnik oporbe Pete Dutton sugerira da je postupak vođenja ovog procesa bio problematičan od samog početka.
The government's rushed here to issue these visas in a circumstance I can't understand how it's in our country's best interests, and it just seems to me that this is another thing that
Vlada je žurila izdati ove vize u okolnostima za koje ne mogu razumjeti kako su u najboljem interesu naše zemlje. Čini mi se da je ovo još jedna stvar koju je ministar Jones zeznuo, kazao je Dutton. Generalna delegacija Palestine izjavila je za SBS da bi australske vlasti trebale ponovno razmotriti otkazivanje nekoliko viza i omogućiti onima kojima su dokumenti odobreni siguran put u Australiju. Ministrica unutarnjih poslova Claire O'Neill izdala je priopćenje u kojem stoji da svi podnositelji zahtjeva za vizu prolaze sigurnosne provjere i da australska vlada zadržava pravo poništiti izdane vize ako se okolnosti promijene. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg uputio je ponovni apel za hitnu opskrbu Ukrajine oružjem i streljivom, naglašavajući da svaki dan odgode ima ozbiljne posljedice na bojištu. Paravojne skupine u Rusiji, protivnici intervencije u Ukrajini i aktualne vlasti, izvele su više napada na ruskom teritoriju. Legija Sloboda za Ukrajinu, Ruski dragovoljački korpus i Sibirski bataljun, paravojne su snage stacionirane u Ukrajini. Izvele su napade na ruska naselja uz granicu s Ukrajinom, tvrdi bivši ruski zastupnik Ilija Ponomajorov. Moskva opovrgava navode tvrdeći da su napadači zaustavljeni, no ruski mediji izvještavaju o trajanju borbi u nekim područjima. Glavni tajnik NATO-a naglasio je potrebu političke volje članica NATO-a za osiguravanje potrebne vojne pomoći Ukrajini, ističući da je dosadašnja podrška bila ključna, ali da je sada potrebno učiniti više. Stoltenberg je također istaknuo snažnu potporu NATO-a s obje strane Atlantika, te naglasio važnost nastavka pomaganja Ukrajini, što podržava većina građana u državama članicama. U Rusiji se pripremaju na trodnevne predsjedničke izbore koji započinju 17. ožujka, a u udaljenim područjima Rusije i okupiranim ukrajinskim regijama započelo je prijevremeno glasanje iz sigurnosnih razloga zbog straha od napada. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi u srijedu će stići u posjet Australiji kako bi se sastao sa australskom kolegicom Penny Wong dok se Peking približava ukidanju carinskih tarifa na australsko vino. Bit će to prvi susret ministara vanjskih poslova otkako je kineski sud osudio pritvorenog australskog pisca Yanga Hengyua na dvogodišnju uvjetnu smrtnu kaznu nakon čega mu prijeti doživotni zatvor. Na dnevnom redu također će biti preostale trgovinske barijere protiv australskih proizvoda, prevencija sukoba te pitanja regionalne sigurnosti. Nakon urušavanja u rudniku zlata Montclair u srijedu poginuo je 37-godišnji Kurt Horrigan, dok je 21-godišnjak prevezen u bolnicu u kritičnom stanju. Također se navodi da se u trenutku urušavanja skupina od 30 rudara nalazila 500 metara pod zemljom, te da se 28 rudara uspjelo spasiti ulaskom u sigurnosnu kapsulu, safety pod. Iz sindikata australskih radnika Australian Workers Union su kazali da se nesreća mogla izbjeći, te da je način na koji su nesretni radnici kopali tunel bio nesiguran. Vlasnici rudnika, tvrtka Victory Mineral, upravlja rudnikom od prosinca 2023. godine. Izjavili su da njihov tim za hitne situacije blisko surađuje s policijom Viktorije i drugim nadležnim tijelima. U bankarskoj reviziji objavljeno je kako Australci iz udaljenih područja putuju do najbližih gradova s koferima punim gotovine kako bi obavili depozite nakon što su lokalne banke zatvorene. Westpac je zatvorio svoju poslovnicu u Tom Price-u u Pilbara regiji Zapadne Australije krajem 2022. godine. Sada stanovnici te regije trebaju putovati 700 km do najbliže banke u Karati. Članovi zajednice i zaposlenici lokalnih vijeća iznijeli su u parlamentarnoj istrazi o zatvaranjima poslovnica podatak da neki vlasnici tvrtki lete do Perta s torbama punim novca umjesto da se upuste u dug put automobilom. Navode kako su neki stanovnici prijavili pljačke nakon što su bili primorani sakriti gotovinu u svojim domovima, dok stariji pripadnici prvih naroda redovito postaju žrtve financijskog zlostavljanja ili prijevara. Glavna organizacija koja predstavlja poslodavce u Australiji, Australian Industry Group, pozvala je na osnivanje Kraljevskog povjerenstva radi procjene odgovora zemlje na pandemiju COVID-19. Odbor Senata održao saslušanje o prijedlogu Kraljevskog povjerenstva za COVID-19 u Kamberi, dok se odvija zasebna 12-mjesečna istraga o reakciji Australije na pandemiju. Istragom neće biti obuhvaćene pojedinačne odluke država i teritorija, uključujući provođenje karantena. Louise McGarty iz Australske industrijske grupe istaknula je pred Senatom kako su karantene tijekom vrhunca pandemije koronavirusa stvarale gotovo nepodnošljive uvjete za poslovanje te da ih treba razmotriti.
These businesses were forced to contend with the most challenging operational environment in living memory.
Tvrtke su bile prisiljene suočiti se s najizazovnijim operativnim okruženjem u povijesti zemlje. Morale su upravljati posljedicama pandemije i javnozdravstvenim mjerama usmjerenima na njeno suzbijanje, kazala je Megart. Nedostatak raspoloživih nekretnina ključni je faktor i za najgore krize dostupnosti najma u Australiji u posljednjih 17 godina, navodi Angus Moore, viši ekonomist u organizaciji za praćenje trendova nekretnina PropTrack. Australija se suočava s najgorom krizom pristupačnosti najma u posljednjih 17 godina, pri čemu brzo rastuće cijene najmova nadmašuju rast prihoda, što utječe na milijune ljudi. Posljednje izvješće o dostupnosti najma organizacije PropTrack pokazuje da su kućanstva s prosječnim prihodom od $110,000 godišnje mogla priuštiti samo 39% raspoloživih nekretnina za najam. Angus Moore ističe da su cijene najmova znatno nadmašile rast plaća, što je jaz koji se povećava od izbijanja pandemije.
The reason we're seeing such challenging conditions for affordability at the moment. So there just aren't enough rentals for the number of people looking to rent. Rental vacancy rates are incredibly low across the country at the moment.
Razlog što trenutno vidimo tako zahtjevne uvjete pristupačnosti jest nedostatak dostupnih nekretnina za najam u odnosu na broj ljudi koji ih traže. Slobodnih nekretnina za najam trenutačno je izuzetno malo diljem zemlje, što stavlja veliki pritisak na visinu najamnina. Kako bismo to stavili u perspektivu, na internetskoj stranici za oglašavanje nekretnina za kupnju i najam realestate.com.au primjećuje se značajan porast cijena najmova diljem zemlje nakon pandemije, kazao je Moore. Spor oko budućnosti socijalnih stambenih zgrada u Melbourneu ponovno se našao pred sudom. Pravnici državne vlade tvrde da plan za rušenje i ponovnu izgradnju 44 stambene zgrade nije kršenje prava stanara unatoč nedostatku konzultacija s njima o ovom prijedlogu. Projekt je bio ključna točka stambene izjave državne vlade, koju je u rujnu predstavio tadašnji premijer Daniel Andrews i rezultirat će prisilnim preseljenjem više od 10.000 stanovnika. Od 484 stanara koji su bili obuhvaćeni kolektivnom tužbom, njih 427 već je potpisalo ugovore o preseljenju. No Luisa Grissini, koja zastupa stanare, tvrdi da bi rušenje trebalo biti zaustavljeno.
All Victorians have a right to live free from arbitrary interference with their home, free from forced evictions, free to look after the best interests of their children and community.
Svi stanovnici Viktorije imaju pravo živjeti bez ičijeg miješanja u njihov dom, bez prisilnih iseljenja, te slobodno brinuti o najboljim interesima svoje djece i zajednice. U ovom slučaju smatramo da to nije ostvareno, stoga tražimo od suda da razmotri je li odluka koju je donijela viktorijska vlada bila zakonita, kazala je Grissini. Slušali ste tjedni pregled vijesti izbivanja radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada tjednom pregledu vijesti izbivanja iz Hrvatske. Evo o čemu danas govori naša suradnica iz Zagreba, Klara Kovačić. Deseti saziv Sabora Republike Hrvatske raspušten. Datum izbora danas. Šestim paketom mjera vlada štiti od skupoće i inflacije. Pulsko brodogradilište spašeno od stečaja. Uskoro prvi ophodni brod i novi kanaderi za gašenje požara. Neutralizirana protubrodska mina. Dalmaciju uznemirio potres u Crnoj Gori. Uzvratni susret nogometaša Dinama i Paoka. Osoba tjedna Ina Kerman. O naglascima tjedna s Klarom sam razgovarala malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara.
Dobro jutro.
Sabor je raspušten. Zna li se kada će izbori?
Sabor je raspušten, a danas će predsjednik Republike Zoran Milanović raspisati izbore. Na sva pitanja novinara odgovara vojna tajna. Stoga riječ dvije o četverogodišnjem radu Sabora, a u ponedjeljak o izborima. U desetom sazivu zasjedao je 454 dana i izglasao 500 zakona. Posljednje teme o kojima se izjašnjavao, naravno nad polovičnom većinom, izazvale su i najviše zanimanja javnosti. Izmjene kaznenog zakona oporba drži lošim za novinare i zviždače, dimnom zavjesom za krađe i korupciju. Izbor novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića 2 mjeseca prije stupanja na dužnost ne samo da je razgnjevio oporbu, već se i prvi put dogodilo da su suci Ustavnog suda ignorirali njegovu prisegu. Za razliku od njih i oporbe, predsjednik Sabora Gordan Jandroković drži kako je ovaj saziv zaslužen za vladavinu prava. Jamac je političke stabilnosti. Smetaju ga često izrečene uvrede i teške riječi. Možete se raspustiti, zaključio je sjednicu, nakon koje je koalicija HDZ-a, većina od 151 zastupnika, objavila spremnost za izbore i vjeru u sigurnu pobjedu nad oporbom. Vođa lijevo-liberalne koalicije Peđa Grbin tvrdi pak da su vladajući u strahu i panici. Klasična situacija prije parlamentarnih izbora u kojoj se zastrašuju protivnici, s tim što se oporba trudi i otkriti ciljeve dolaska na vlast. Jačanje institucija bez premijerovog utjecaja, povećanje mirovina za 50%, podizanje životnog standarda svima. Ulazimo u novo razdoblje demokratskog života Hrvatske.
Kako vlada ponovno intervenira u zaštiti standarda?
Šestim paketom mjera u iznosu od 503 milijuna eura. Cijene energenata ostaju na sadašnjoj razini, kao i cijene 30 osnovnih životnih namirnica. Od 503 milijuna, 114 je namijenjeno smirivanju inflacije, 389 milijuna eura troškovima električne energije i plina. 830 tisuća umirovljenika primit će i jednokratnu pomoć u rasponu od 50 do 160 eura, ovisno o visini mirovine.
Klara, kako je pulsko brodogradilište spašeno od stečaja?
Tako što je nakon 7 neuspjelih nagodbi većinski paket dionica otkupila država, a direktor pulskog Uljanika Samir Hadžić drži da je time obavljena konsolidacija i da će se planirani brodovi izgraditi, odnosno dovršiti. Dovršava se i naš prvi obalni ophodni brod. Gradit će se još 3. A sredstvima Europske unije kupuju se i 2 kanadera za gašenje šumskih požara.
Kako je eliminirana opasna mina?
Ležala je od drugog svjetskog rata u uvali Čikat u Lošinjskom moru, prekrivena muljem na dubini od 28 metara. Protubrodsku minu tešku 1000 kg sa 700 kg eksploziva uklanjalo je jučer 150 ljudi. Mina je neutralizirana, operacija briljantno izvedena, opasnost stara 80 godina uklonjena.
Što je jučer Dalmaciju ipak uznemirilo?
Potres. Dogodio se u Crnoj Gori, snage 5,3 po Richterovoj skali, no bez većih posljedica, osim što se osjetio duž obale, osobito u Dubrovniku.
A zašto je zanimljiv sportski tjedan?
Najviše zbog uzvratne utakmice, nogometne utakmice Dinama i Paoka u Solunu. Zagrebačka pobjeda 2-0 nije se ponovila. Rezultat je 5-1 za Paok. Vaterpolisti Splitskog Jadrana i Dubrovačkog Juga u Zagrebu su odigrali odličnu utakmicu. Rezultat je pobjeda Jadrana s rezultatom 13-11 i osvajanje drugog izdanja Hrvatskog superkupa. A hrvatska rukometna reprezentacija je na startu kvalifikacija za olimpijske igre pobijedila Austriju 35-29. I dok prva vijest Dinamu znači europski kraj, rukometaši su savladali glavnog konkurenta u borbi za Pariz.
Klara, zašto je Ina Kerman osoba tjedna?
Kandidat je za najboljeg mladog evropskog poljoprivrednika. Izbor je u završnoj fazi. Ina Kerman je iz Međimurja, s Međimurskog brda u Svetom Urbanu, okružena vinogradom, a vino je njezina strast i ljubav. Podrum, kušaonica, apartmani i sobe za turiste, sportski park, zovu se po njezinim omiljenim sortama iz vinograda. Apartman je rajnski rizling, sobe Pinot, sivi, pušipek, muškat žuti i sauvignon. Goste dočekuje u sobi boca vina, čije ime nosi. Sama sve obavlja, prima goste, a česta događanja poput Urbanovog, koji slavi vino, te posebno atraktivnog džeza u vinogradu, jamče dobru zabavu. Na istoj cesti je još 20 vinarija, nedaleko i terme Sveti Martin i Mlin na Muri. Ovih dana obližni mađarski breg otvara svirala, orgulje koje će svirati na vjetar po uzoru na zadarske kojima muziciraju valovi. Ina Kerman u Zagrebu je završila komparativnu književnost i engleski jezik. Vratila se selu, u svoj vinograd, naslijedila gospodarstvo, unaprijedila ga i vidi mu budućnost, vinarstvo i turizam. Sestra liječnica, brat elektroničar, ona se vratila djetinjstvu, očevoj ljubavi prema vinu i vinogradu, vinariji, što ju je unaprijedila i nepovratnim europskim sredstvima. 50.000 eura i novi početak u svemu. Vinarka i vinogradarka s 4,5 hektara loze i 35.000 boca vina nudi turistima ljepotu i okuse Međumurja. Ina Kerman, 38-godišnja profesorica engleskog i književnosti, misli da je sad pravo vrijeme za novi posao, smještaj gostiju i da njezino Međimurje ima što ponuditi. Čestitamo.
Klara, hvala i lijep pozdrav.
Hvala vama.
Osvrtom na vijesti koje su obilježile tjedan u Australiji, Hrvatskoj i svijetu, zaokružili smo vrijeme posvećeno vijestima u današnjem programu. U nastavku australske i globalne teme. Slušajte nas. Slušate SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Evo sada izbora tema i aktualnosti iz naših programa ovog tjedna. Počinjemo u Australiji. Australski roditelji će od 2025. godine od države primati mirovinu dok koriste plaćeni roditeljski dopust. Savezna vlada se time nada smanjiti jaz između mirovinske štednje muškaraca i žena. Prilog Rainje Jelop pripremila je Ana Solomon.
Kad je Sam Cahill uzela porodiljni dopust, ona je smatrala da će ono uključivati mirovinu, međutim ubrzo je shvatila da to nije slučaj. Njezin suprug u mirovinskom fondu ima 60.000 dolara više štednje u odnosu na nju. Umjesto da sjedi prekrštenih ruku, Sam je odlučila učiniti nešto po tom pitanju. Ona je naumila potaknuti vladu da plaćenom roditeljskom dopustu doda mirovinu. Cahill kaže da se nakon 4 godine zagovaranja pri vladi njezin trud isplatio.
Since she was 4 months old, I came here, I was breastfeeding still, and so she is about to turn 5, so to have this come through is absolutely amazing. So
došla sam ovdje kada mi je kći napunila 4 mjeseca, tada sam i dalje dojila. Njoj će uskoro biti 5 godina. Apsolutno je nevjerojatno da smo uspjeli ovo ostvariti. Iako ova mjera neće pomoći meni osobno, sretna sam što će pomoći mnogobrojnim generacijama žena u budućnosti, poručila je Cahill. Iza savezne vlade su najavili da će mirovina biti dodana programu plaćenog roditeljskog dopusta od 1. srpnja 2025. To je dijelom strategije Laburista Rad za žene, prve australske nacionalne strategije za postizanje rodne ravnopravnosti. Ministrica za ženska pitanja Kathy Gallagher kaže da je to razumna stvar.
You're paid super on your sick leave, you're paid super on your annual leave, and there is no reason why it shouldn't be paid on paid parental leave too.
Mirovina vam se isplaćuje uz bolovanje, godišnje odmore, stoga nema razloga zašto ne bi bila plaćena i uz plaćene roditeljske dopuste. Vlada je donijela ovu odluku jer je to ispravno, zaključila je ministrica Gallagher. Cilj je smanjiti jaz između iznosa mirovinske štednje muškaraca i žena. Izvršna direktorica organizacije Parenthood, Georgie Dent, kaže da trenutačno postoji značajna razlika između mirovinske štednje u kojoj uživaju muškarci u odnosu na mirovinsku štednju žena.
On average, women in Australia retire with around 25% less in their superannuation balances than men do.
Žene u Australiji u prosjeku odlaze u mirovinu s oko 25% manjom mirovinom u odnosu na muškarce. Taj jaz je zapravo odraz činjenice da žene uzimaju više pauza od plaćenog posla kako bi preuzele brigu o djeci, naglašava Dent. Roditelji će dobiti dodatnu isplatu od 12% koja će biti usmjerena u mirovinsku štednju, a što će iznositi 106 dolara tjedno. Zagovornici tih prava su se dugo zalagali za takav potez, a to je ujedno i preporuka vladine radne skupine za ekonomsku jednakost žena. Izvršna direktorica australskog kolektivnog tijela, koje su stvorili mirovinski fondovi Super Members Council, Miša Schubert, kaže da će to značiti tisuće dolara više u mirovinskim fondovima majki.
We know that for a mother of two, across the course of her working life, she accesses the scheme twice, is likely to be $14,500.
Svjesni smo toga da će za majku dvoje djece koja tijekom svog radnog vijeka dva put pristupi programu, to vjerojatno značiti dodatnih $14,500 u mirovinskom fondu. To će značajno utjecati kako na žene, tako i na čitavu državu, istaknula je Schubert. Oko 180 tisuća ljudi svake godine pristupi programu plaćenog roditeljskog dopusta, od čega su 99% žene. Trošak programa će biti objavljen u proračunu za svibanj.
Ministrica vlade u Sjeni za ženska pitanja, Susan Lee, je kazala da koalicija podržava ovu najavu.
The coalition supports the principle of funding superannuation on government-funded paid parental leave.
Koalicija podržava načelo financiranja mirovine na plaćenom roditeljskom dopustu koji financira država. Podržavamo to načelo. Također ćemo pažljivo ispitati sve detalje. Važno je da se upoznamo s detaljima. Važno je i da ministar financija obrazloži taj trošak, prokomentirala je Lee. Ovaj program neće u potpunosti otkloniti jaz između muških i ženskih mirovinskih štednji. Miša Schubert kaže da je ključno razmotriti što se još može učiniti kako bi se pružila podrška zaposlenim roditeljima.
It's really important to keep asking ourselves what more can we do to support working parents. Women at the moment pay this sort of financial motherhood penalty.
Doista je važno da nastavimo propitivati što još možemo učiniti u pružanju podrške zaposlenim roditeljima. Žene trenutačno plaćaju ovu vrstu financijske kazne za majčinstvo prilikom izlaska iz tržišta rada, kako bi obavljale važan posao odgoja djece u njihovim najranijim godinama života, naposljetku je kazala Schubert.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Renje Jelop. Okrećemo se vanjsko-političkim temama. Riječi pape Franje kojima potiče Ukrajinu na mirovne pregovore s Rusijom i spominje isticanje bijele zastave koja simbolizira predaju, naišle su na osudu ukrajinskih čelnika, ali i nekih europskih političara. Prilog Esama Al-Galiba pripremila je Marijana Buljan.
Papa je kazao kako se Ukrajina suočena s porazom ne bi trebala stidjeti mirovnih pregovora, kazavši da je pregovarati hrabro. No papino korištenje fraze bijela zastava izazvalo je nezadovoljstvo. U Kijevu su reagirali ljutito na papinu poruku da bi Ukrajina, koja je suočena i s mogućim porazom, trebala imati hrabrosti pregovorima završiti rat s Rusijom i da se ne bi trebala stidjeti mirovnih pregovora.
Ma credo che è più forte.
Mislim da je najsnažniji onaj tko sagleda situaciju, misli na ljude i ima hrabrost bijele zastave, te pregovara. Kad vidite da ste poraženi, da ne ide dobro, morate imati hrabrosti za pregovore. Stidite se, ali koliko će biti mrtvih ako ovako nastavite? Ne stidite se početi pregovore prije nego što postane gore, kazao je Papa Franjo u intervju u švicarskoj televiziji, koji će se emitirati kasnije u ožujku, a dio je objavljen u prošlu subotu. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba prvi je na Twitteru uputio službeni odgovor u kojem sugerira i na prošlost katoličke crkve na činjenicu da su neki pripadnici crkve u Drugom svjetskom ratu surađivali s nacistima.
The strongest is the one who in the battle between good and evil stands on the side of good rather than attempting to put them on the same footing and call it negotiations.
Najsnažniji je onaj koji u borbi dobra i zla staje na stranu dobra, umjesto da ih pokušava izjednačiti i to naziva pregovorima. Istovremeno, kad je riječ o bijeloj zastavi, ta nam je Vatikanska strategija poznata iz prve polovice 20. stoljeća. Pozivam vas da ne ponavljate greške iz prošlosti i da podržite Ukrajinu i njen narod u njihovoj pravednoj borbi za život, odgovorio ukrajinski šef diplomacije Kuleba na Twitteru. I ukrajinski veleposlanik u Vatikanu Andriy Juraš se oglasio na društvenim mrežama te koristio primjer Drugog svjetskog rata.
Consistency is crucial. In addressing the current global conflict, it's vital to draw lessons from the Second World War.
Dosljednost je ključna. Kada govorimo o trenutnom globalnom konfliktu, moramo izvući pouke iz Drugog svjetskog rata, stoji u objavi ukrajinskog veleposlanika u Vatikanu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je papi u televizijskom obraćanju, kazavši da se Ukrajinci svih vjera bore protiv namjere Rusije da ih uništi. Kada je 24. veljače rusko zlo pokrenulo ovaj rat, svi su Ukrajinci stali u obranu. Kršćani, muslimani, židovi, svi. Zahvaljujem se svakom ukrajinskom kapelanu koji je s vojskom, u obrambenim snagama, na crti bojišnice, u obrani života i čovječnosti. Oni nam daju podršku molitvom, razgovorom i djelima. tako izgleda crkva koja je uz narod, a ne s udaljenosti od 2,5 tisuće kilometara virtualno posredovati između onih koji žele živjeti i onih koji ih žele uništiti, kazao je Zelenski. I među evropskim političarima i komentatorima bilo je oštrih reakcija na papine riječi. Čulo se da je papa prešutio ruske zločine kao agresor i okupator i prebacio teret postizanja mira na Ukrajinu. I poljski ministar vanjskih poslova reagirao je na društvenim mrežama.
How about, for balance, encouraging Putin to have the courage to withdraw his army from Ukraine?
Kako bi bilo da zbog ravnoteže potakne Putina da ima hrabrosti povući svoju vojsku iz Ukrajine, mir bi odmah nastupio, bez potrebe za pregovorima, stoji u objavi poljskog ministra vanjskih poslova Sikorskog. Njemački europarlamentarac, demokršćanin Denis Ratke, nazvao je papine riječi sramotnim. Papa je tijekom mise u nedjelju pozvao na molitvu za okončanje trenutnih sukoba u svijetu. Pomolimo se za mir u Kongu kao i Ukrajini i svetoj zemlji. Neka što prije prestanu neprijateljstva koja izazivaju ogromnu patnju civilnog stanovništva, kazao je Papa Franjo. On nije komentirao reakcije na njegove riječi o Ukrajini, ali je iz Vatikana u međuvremenu rečeno da Sveti Otac ne poziva Ukrajinu da se preda, već na prekid vatre i hrabrost u pregovorima. To je izjavio Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Vatikana. Papa koristi izraz bijela zastava i uzvraća na dojam koji je sugerirao voditelj intervjua kako bi ukazao na prekid neprijateljstava i primir je postignuto hrabrošću u pregovorima, rekao je Mateo Bruni iz tiskovnog ureda Vatikana.
Bila je to Marijana Buljan s prilogom Esama Al-Galiba. Vrijeme je za kratki glazbeni predah, a nakon toga govorimo o Bunningsu. Ugrožava li ostale na tržištu ukrasnih biljaka te ograničava li ponudu za potrošače? Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Ako uživate u vrtlarstvu, vjerojatno provodite puno vremena u Bunningsu. Ovaj maloprodajni div kontrolira 70% tržišta biljaka, a postoji zabrinutost da ta tržišna moć negativno utječe na dobavljače i smanjuje opcije za potrošače. Prilog Rajne Jalop. Posao Paula de Jonga su biljke. Na farmi nedaleko od Kambere on istovremeno uzgaja nekoliko stotina različitih vrsta, otprilike oko 100.000 sadnica. Ističe da je to vrlo dinamičan način života.
The weekend started at 3 o'clock in the morning, so you know I've usually loaded my truck. I've got 2 trucks full of trolleys with plants on and I head off down to the markets. But most days I spend a lot of time in the production area.
Možemo početi raditi već u 3 ujutro. Obično napunim kamion biljkama i krenem prema tržnici. Većinu dana provodim u proizvodnom pogonu. Nijedan dan nije isti i ima puno sadnje. Organiziram ljude za sadnju i planiram gdje će se koje biljke smjestiti u proizvodnju. S toliko različitih vrsta moramo pažljivo upravljati proizvodnjom. Ovo je vrlo zahtjevno zanimanje koje zahtjeva mnogo vremena uloženog u proizvodnju kako bi sve izgledalo besprekorno, kazao je De Jong. Ljudi kao što je Paul ima diljem zemlje. Poznati su kao uzgajivači rasadnika ili proizvođači zelenila koji uzgajaju biljke za prodaju vrtlarijama i rasadnicima. Gospodin De Jong napominje da se njegova tvrtka Canberra Colour smatra malom, te za razliku od većine uzgajivača, on preferira prodavati svoju robu samo lokalno.
I did supply Woolworths once and I sent stuff to Sydney, but because I'm a small grower, it's just more convenient to supply smaller nurseries because I have the right sort of quantities for them.
Jednom sam opskrbljivao Woolworths, slao sam robu u Sydney, a s obzirom da sam mali uzgajivač, jednostavnije je opskrbljivati manje rasadnike jer imam pravu količinu robe za njih i preferiram tu interakciju s manjim trgovcima, dodao je De Jong. Oko 25.000 ljudi zaposleno je u zelenom sektoru diljem zemlje, a većina uzgojenih biljaka završava na samo jednom mjestu, u Bunningsu. Bunnings kontrolira 70% tržišta zelenila diljem Australije, a postoji zabrinutost da se ta moć koristi za eksploataciju dobavljača. Dok se politike cijena velikih australskih trgovina hranom i namirnicama detaljno analiziraju, izvršna direktorica organizacije Green Life Australia, Jo Cave, smatra da je vrijeme da se pažljivo prouči i Bunnings.
If the government's minded to look at the behavior of the big supermarkets, who we know dominate the grocery market in a duopoly, we say they should certainly look at the big box retailers.
Ako je vlada spremna istražiti ponašanje velikih supermarketa koji dominiraju tržištem prehrambenih proizvoda u duopolu, trebala bi svakako istražiti i veletrgovce biljkama, posebno Bunnings, koji ima monopol. Biljke su obuhvaćene u kodeksu ponašanja, ali najveći trgovac tim proizvodima nije potpisnik, što znači da Bunnings djeluje potpuno neregulirano. A to isto znači da naši uzgajivači nemaju nikakve zaštite, kazala je Cave. Prodaja biljaka ključan je dio poslovanja Bunningsa. Prema količini prodanih jedinica u njihovim trgovinama, biljke su drugi najprodavaniji proizvod odmah iza boja i lakova. Green Life Industry Australia, glavno industrijsko tijelo koje predstavlja komercijalne uzgajivače biljaka, zagovara da se Bunnings uključi u kodeks ponašanja u prehrambenoj i trgovini namirnicama. Kodeks koji regulira način poslovanja supermarketa i njihovih dobavljača trenutno je pod revizijom. Iako uključuje biljke i cvijeće u svoju definiciju namirnica, dobrovoljni kodeks potpisuju samo glavni supermarketi. Gospođa Cave napominje da su mnoga pitanja koja su postavili poljoprivrednici u vezi sa sektorom prehrambene trgovine primjenjiva i na uzgajivače biljaka.
Well, our growers are scared of making a complaint. There's no safe place for a grower of plants to challenge or complain about something a big box retailer might have done. We have many examples reported to us of growers.
Uzgajivači se boje podizati pritužbe. Nema sigurnog mjesta gdje bi oni mogli iznijeti prigovor ili se požaliti na nešto što je napravio veletrgovac. Imamo mnogo primjera koji su nam prijavili uzgajivači koji su izgubili narudžbe i morali zatvoriti svoje poslovanje jer su možda rekli nešto ili zatražili povećanje cijena i zatim su ih veletrgovci isključili iz poslovanja, dodala je Cave. Ona ističe da mnogi uzgajivači ne dobivaju ugovore od maloprodajnih lanaca.
No commitments from the big box stores to buying the plants that they've ordered, which makes it very difficult for growers who might plant 10,000 plants.
Nema obaveza za velike trgovine da kupe biljke koje su naručile, što vrlo otežava situaciju uzgajivačima koji bi mogli posaditi 10,000 biljaka samo u nadi da će ih prodati, a ne s očekivanjem da će se narudžbe realizirati. Često nema nikakvih ugovornih obveza od strane lanaca da kupe te biljke, dodala je Cave. Bivši predsjednik Australskog povjerenstva za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača ACCC, profesor Alan Fels, smatra da dobavljači imaju opravdane razloge za zabrinutost.
Suppliers always have reason to be concerned when they're at the mercy of big players like Bunnings.
Dobavljači uvijek imaju razloga za zabrinutost kada ovise o velikim igračima poput Bunningsa i važno je pratiti njihovu slabu pregovaračku poziciju kako ne bi bili iskorišteni, kazao je Fels. Gospođa Cave napominje da uzgajivači nisu u mogućnosti koristiti svoje vlastite brendove kada prodaju proizvode većim trgovačkim lancima.
It is a real problem for growers that they have lost control of their brand because a lot of the big box retailers, Bunnings included, are insisting.
To je pravi problem za uzgajivače jer su izgubili kontrolu nad svojim brendom jer mnogi lanci, uključujući Bunnings, zahtijevaju da uzgajivači svoje proizvode prepakiraju u generičko pakiranje robnih marki, dodala je Cave. Ona napominje da oduzimanje mogućnosti uzgajivačima da pokažu svoje brendove znači da potrošači gube informacije o proizvodima koje kupuju.
They might be a sustainable grower, they might have invested in best practice accreditations. They have no ability to promote those elements if everything is repackaged.
Možda su uzgajivači održivi, možda su uložili u akreditacije najbolje prakse, ali nemaju mogućnost promoviranja tih elemenata ako se sve prepakira. Vjerujemo da bi potrošači željeli imati pristup informacijama koje uzgajivači mogu pružiti o svojim markama i metodama uzgoja. U to nema nikakve sumnje, dodala je Cave. Gospodin De Jong napominje da se tržište znatno promijenilo u posljednjih 30 godina, što ograničava opcije za potrošače.
A lot of small retailers have disappeared and a lot of the product is just going to big retailers now. They sort of own most of the market. Because the industry...
Puno malih trgovaca je nestalo. Većina proizvoda sada ide velikim trgovcima jer oni uvelike posjeduju tržište. S obzirom da se industrija okrenula masovnoj proizvodnji, sada nema toliko uzgajivača, što smanjuje raznolikost u proizvodnji i često rezultira ponavljanjem istih proizvoda, dodao je De Jong. Gospođa Cave ističe da Australci očekuju više od Bunningsa.
Bunnings is rated as the nation's most trusted brand. Good for Bunnings. But I do wonder what consumers would say if they knew how Bunnings treated its suppliers. We know that Australia...
Bunnings je ocjenjen kao najpouzdanija marka u zemlji, što je pohvalno za njih. No pitam se što bi potrošači rekli kad bi znali kako Bunnings postupa sa svojim dobavljačima. Znamo da Australci ne vole korporativnu pohlepu velikih tvrtki. Smatramo da je korporativna pohlepa ovdje prisutna. Bunnings tvrdi da se zalaže za integritet i poštovanje. Ono što bismo voljeli vidjeti su te vrijednosti demonstrirane. Da sam ja na čelu Bunningsa, ponudila bi se potpisati kodeks ponašanja kako bih pokazala da živim prema tim vrijednostima i da želim postupati ispravno prema svojim dobavljačima, dodala je Cave. Bunnings nije bio dostupan za intervju, ali je u izjavi izvršni direktor Mike Schneider rekao sljedeće. Imamo dugotrajne odnose s tisuće dobavljača i marljivo radimo na izgradnji dugotrajnih partnerskih odnosa. Imamo čvrste procese u sklopu naših trgovinskih sporazuma kako bismo osigurali da su ti odnosi pošteni i transparentni, te imamo niz dostupnih načina za dobavljače da izraze svoje zabrinutosti, uključujući anonimnu uslugu prijave. Na pitanje da li bi Bunnings razmotrio mogućnost potpisivanja kodeksa ponašanja u trgovini hranom i namirnicama, gospodin Schneider rekao je sljedeće. S obzirom na vrlo širok raspon proizvoda i usluga koje Bunnings nudi potrošačima i profesionalnim kupcima, kao i raznoliko i visoko konkurentno tržište na kojem poslujemo, ne smatramo da je kodeks ponašanja o trgovini, hranom i namirnicama koji je uveden za rješavanje problema industrije i supermarketa relevantan za naše poslovanje u ovom trenutku. Na posljedku je kazao Mike Schneider, izvršni direktor Bunningsa.
Prilogom Rajne Jelop došli smo do kraja današnjeg programa. Urednica je i danas bila Marijana Buljan, a ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Budite uz programe SBS-a na hrvatskom i sljedeći tjedan. Možete nas slušati u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 11 do 12 sati. A subotom u 14 sati donosimo reprizni program. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.